Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 20 снежня.
Ахоўнік Лукашэнкі стаў элітным лэндлордам у Расіі. Пра што гэтая гісторыя?
Калі вы думаеце, куды аддаваць дзіцяю?
Уявіце сябе, ты кожны дзень стаіш побач і слушаеш гэтую лухту.
Навошта кіраўніку Беларусі стол перамоваў?
Ну, в первую очередь, Лукашэнка, конечно, хочет признания.
Новы фільм пра Супермена і самыя невыхаваныя гарады Іспаніі. Іх норавы.
Адукацыйная платформа PriPlay склала рэйтынг самых выхаваных гарадоў Іспаніі. Праўда, крытэрыі своеасаблівыя.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Былы ахоўнік Лукашэнкі стаў элітным лэндлордам у Расіі. Фірма, за якой стаіць Александр Рамановскі, цяпер валодае ўчасткам у Сочы, які належыў Беларусі.
Гаворка ідзе пра амаль 10 гектараў у курортным мястэчку Чырвоная Паляна. Як высветліў Белпол, у 21 і 22 годах Лукашэнка двума сакрэтнымі указамі загадаў перадаць зямлю расійскай кампаніі «Комплекс Інвест» па цане ў 20 разоў ніжэйшай за рынкавую. Страты Беларусі пры гэтым маглі скласці 100 мільёнаў долараў.
Расследавальнікі таксама даведаліся, што ў лютым 24 года 99,9% комплекс «Інвест» купіў грамадзянін Беларусі Александр Рамановскі, былы афіцэр аховы службы бяспекі Лукашэнкі. Іх можна ўбачыць разам на фото з парады перамогі 9 траўня 2014 года.
Праз ланцужок кампаніі Рамановскаму належыць таксама ўчастак у Абхазіі. Гэта 20 гектараў на ўзбярэжжы Чорнага мора.
За якія заслугі Рамановскі атрымаў такія прывілеі? Гэтую гісторыю ў эфіры Еўрарадыё абмяркоўваюць наш галоўны рэдактар Павел Свярдлоў і блогер Александр Кнырович.
Ахоўнікі Лукашэнкі, гэта ж апынуўся такі самы чоткі сацыяльны ліфт. То бок сёння ты ахоўваеш, стаіш там за спінай на парадзе, да? А заўтра ты буйны лэндлорд, у цябе участак пад Сухумі на беразе Чорнага мора. І вось, як высветлілі расследавальнікі з БРЦ, раптам ты валодаеш участкам у Чырвонай Паляне пад Сочы. Там залатая зямля ўвогуле, да, мы можам уявіць, колькі яна каштуе, там рынкавы кошт. Вось, які раней належаў Беларусі, але Лукашэнка перапісаў, значыцца, і там ты стаў власнікам кампаніі. Вось, гэта адзін і той же чалавек, які некі час таму быў ахоўнікам Лукашэнкі. Александр Рамановскі, мне здаецца, вось такое імя і прозвішча называюць. Ну і там, канешне, напісана так сціпла, што Беларусь згубіла недзе 100 мільёнаў долараў. На тым,
ну,
што Лукашэнка просто взял,
ну, згубіла.
Взял і перапісаў на свайго, да? Ну, раней было беларускае. Mm-hmm. І каштавала умоўна 120 мільёнаў там долараў, да? Mm-hmm. Перапісалі там умоўна в 10 разоў танней. Вось так. Так і згубіла, Александр. Давайце ўсё ж такі слова «згубіла» не выкрэсліваць адсюль. Сацыяльны ліфт, да?
Ведаеце,
вось куды трэба было паступаць.
Ну, па-першае, у прыродзе нішто з нічаго не прыходзіць і не заходзіць. Калі нехта згубіў, так нехта і знайшоў. І гэта ж таксама Беларусь. Так таксама ёсць беларускі, напэўна, паспарт. Ну, таму чаму не? Гэта першае. Другое, канешне, ну, сацыяльны ліфт пра захоўнікаў Лукашэнкі. Ну, я бачыў такі выпадак, калі дзяўчына выходзіла замуж за маладога хлопца і вельмі ганарылася тым, што ён працуе ў ахове Лукашэнкі. І ведаеце, так, да, так. І выходзіць так, што яна, ну, мела рацыю, што гэта такі таксама добры ліфт. Я не ведаю, якую акадэмію яны сканчаюць, ці ёсць у нас такая акадэмія спецыяльная ці не, але мне ўсё ж такі падаецца, што ёсць некаторыя рызыкі.
Ёсць.
Выйсці цяжка з гэтага, ведаеце?
Угу.
Ну, мне это вельмі цяжка выйсці ў кэш. Во.
Можа быць, ўсё ж такі не ўсім. Не ўсім, хто ахоўвае.
Mm-hmm.
Хаця вось вы ўжо згадалі міністра спорта, mm-hmm. калі ласка. Не ведаеце, выйшаў ён у кэш, але ну, ўсё ж такі на грамадзян.
Ну, глядзіш, ён не ведае гэтую фразу, напэўна.
Быў там некі старэйшы ахоўнік, да, мы яго абмяркоўвалі недавно в Тюрына, да, які нават уже пасядзеў і выйшаў.
Так само выйшаў, ведаеце?
Выйшаў, але як бы таким коштам, яким, відаць, не збіраўся ўсё ж таки, але тым не менш. Ну, карцей, гэта цікавая вось акалічнасць, да, там атрымліваецца вось тыя людзі, якія стаялі за спінай, і ў гэтую спіну не плюнулі і не стрэлілі.
Цяжкая праца.
Гэта праверанае. І гэта вось, мне здаецца, ну, вот там трэба шукаць будучых беларускіх алігархаў.
Ну, так бывало вось... і не аднойчы ж так бывало, как бы у свеце, я не, зараз не прыгадаю, некі дактары дыктатараў, ці нехта такі іншы станавіўся такім буйнымі прадпрымальнымі.
З іншага боку, вось, хто такі Путін? Да? Гэта...
Чалавек, які носіў портфель.
Портфель за мэром Санкт-Петербурга, так? Так само былы ахоўнік, там чалавек, які выконаў некія паручэнні, цяпер вон там. Карцей, без жартаў, як бы калі вы думаеце, куды аддаваць дзіця, і у вас з маральнымі прынцыпамі так всё...
Ну як? Ну,
спокойно, свободно.
Ну, я ведь себе, ты кожный день стоишь побольше, слушаешь эту лухту.
Ну, может Причем... быть, там, ведаете, вот эти вот...
Вось для чего яны, слухайте. Яны не для того, чтобы каб нехто говорил, каб не слухать.
Каб не слухать.
И тогда, да, калі...
Быть все ж таки в сведомости, каб не поддаваться этому замбывать. Нормальная теория, неблагая.
Працягваем размову з Александрам Кныровічам.
Ну, пра Пуціна мы ўжо пачалі так раптам перакінуліся, да, і Пуцін учора праводзіў прямую лінію, шмат сказаў пра Беларусь. Александр, што вы для сябе некім чынам вызначылі?
Я не слухаў. Я взял тэкставую...
Наступная тэма.
Не-не, я взял тэкставую версію і прачытаў толькі тое, што мне ну, так трохі зачапіла, бо яго размовы, ведаць, такі звычайныя размовы аб тым, бо ж нам тут не дакладаюць вось гэтага, Владимир Владимирович, па ўспрыяці, каб мы зрабілі... Я абавязкова, гэта не парадак, вось там не выплачваю, і ў Курскай вобласці, і ў пенсіі, і вось медычная дапамога, я ўсё вырашу. Вось гэта ўсё, ну, не чытаць, не слухаць, канешне, немажліва, тым больш на 20, там, першы раз, які ён праводзіў гэтую лінію, ну, там, на пытанні, как, калі ты за 20-60 гадоў зрабіў так, што ты павінен сам вырашаць праблемы там з некімі выплатамі камусьці, да, ну, то які з тебе кіраўнік? Вось таму я ўсю гэтую частку, якая займала большасць гэтай канферэнцыі, я, канешне, прапусціў. Цікавіла мне, канешне, тое, што ён казаў пра эканоміку, гэта азначае, што ён богулі не аддупляе, у якім стане знаходзіцца яго эканоміка. І, канешне, вось мы з вамі сёння знаходзімся ў пятніцы, да, калі кіраўнік дзяржавы на галоўны вопрос, які зараз хвалюе ўсіх прадпрымальнікаў, всіх, хто працуе з эканомікай, якая будзе сёння стаўка рэфінансавання, ключавая стаўка у Расіі, то там, таму што ну там, ну 28% каштуюць зараз крэдыты, гэта азначае перагрэў эканомікі, гэта азначае вось што крызіс ужо стаіць на парозе. І яго пытаюцца, якая будзе стаўка рэфінансавання. Набіуліна сёння праз гадзіну, другую павінна зрабіць прэс-канферэнцыю, нешта паведаміць, і пытанне, ці будзе плюс 1, плюс 2. Ну, так далей.
Прямо чакаем, то бок крэдыты стануць яшчэ даражэй.
Крэдыты стануць яшчэ, гэта ўжо забраняльныя стаўкі, зразумела. І Пуцін на гэта смеючыся, кажа, а яна мне шуці не паведаміла, яны там самі ў сябе, там камсамольскае сабранне некую нараду праводзіць, яны самі вырашаць без мяне. То бок ён здзекваецца з журналістаў, здзекваецца з тых, хто слухае, бо гэта зараз галоўная праблема ў эканоміцы. Ён, канешне, хлусіць. Мне здзівіла, што ён хлусіць пра тое, што, ну, ён казаў, што украінцаў у Расіі зараз болей пражываючы, чым у Украіне. Я звернув увагу на гэта заяву. Ну, па-першае, гэта, канешне, хлусняў 4 разы. 4-5 разоў, даже калі ўлічваць захопленыя тэрыторыі. А па-другое, мне падаецца, што гэты чалавек казаў, што ніякіх украінцаў увогуле не існуе. сказав, що не існує, а зараз вони у його вже проживають. Ну так ти ніяк визначишся, вони існують, чи все ж таки не існують.
Це його головний особистий винік трьох років війни?
Ну, я, ну так, так. І він вивчив, що все ж таки українці існують. І глядши на те, що коли у нього запитали, як ви змінилися, він сказав, я перестав жартувати. І що б ви зробили по-іншому? Ну, напевно, я подихтувався би ліпі для цієї самої СВО. Напевно, українці його все ж таки ніяк так вернули у речаїсність, де він знаходиться. Що ж дотичиться економіки ще, то, звісно, він знову схлусив, він сказав, що у його рост економіки за два роки 8%, це не те, що хлусня, а це маніпуляція. Коли ти кажеш, ну, у мене ось там за два роки рост економіки ніякий, як і білоруські влади, у нас тут такий рост економіки. Ну, так давайте полічимо за три роки. Коли у тебе в 22-му році одразу був там мінус 4,7%, а потім ти трохи виліз, то агулом у тебе, от, ну, в Білорусі агулом за три роки 2,3%. Нема чим хвалитися, нема б чим казати. Той ж самий, амаль той ж самий у Росії. Коли ми лічимо, наскільки ти одразу обрушив свою економіку, а потім за кошт воєнних розходів трохи я підтягнув, гэтым нема чим хвалитися. Ну і, звісно, є ще дзівний показник, він хвалиться в тим, що його безпрацює 2,3%, не звертаючи уваги, що зараз головною проблемою у Росії, у Білорусі адворотна, недохоп працовних рук. То бок у його може бути і ноль. Безпрацовує. А Олег, це ноль означає там 39, як у мене було на минулому тижні, 39 температура тіла у цієї економіки. Тому він каже ось так об економічних показниках, Олег каже таким у оптимістичному стилі, об тих показниках, які свідчать об таких велізних проблемах у російської економіки. Ну і питання людей, а чого це у нас такі великі ціни, він відказує, ну знову, це просто здекс людей, він відказує тому, що ви заробляти стали більше, ви стали ліпі жити, там у нас підвисилися кошти.
Гэта таксама як бы так і працуе, канешне. Даволі часта.
Тэарэтычна
попыт, прапанова,
ну так, так, так,
гэта ўсё.
Так. Але канешне, давай, ніяк... давайте пра бульбу згадаем, да?
Але да, але у нармальнай краіне людзі зарабляюць
Болей.
Рост заробкаў.
Чым чаго заробка, канешне.
Рост коштаў, да, і таму людзі могуць набыць болей. Калі людзі пытаюцца, што ім стала дорага, значыць, па адчуваннях у іх, ім верагодна па стане і гамансу. Так, так. Гэта не так.
Некі да, разруюць.
Я не бачыць, што все наадварот. А Пуцін такой, нет, давайте я вам раскажу. Дзякуй вялікі, Александр.
Дзякуй вялікі вам, дзякуй вялікі, паважаныя гледачы. Ну і сустрэнемся праз тыдзень.
Да пабачэння.
Далей у праграме «Еўразум».
Навошта Лукашэнку стол перамоваў па Украіне?
Ну, в первую очередь, Лукашэнка, конечно, хочет признания.
Новы фільм пра Супермена і самыя невыхаваныя гарады Іспаніі – іх норавы.
Адукацыйная платформа PrePlay склала рэйтынг самых выхаваных гарадоў Іспаніі. Праўда, крытэрыі своеасаблівыя.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Міжнародны саюз канькабежцаў дапусціў беларускіх і расійскіх спартоўцаў да адбору на Алімпіяду 2026. Гаворка пра спаборніцтва ў фігурным катанні, шорт-трэку і канькабежным спорце. Беларусам і расіянам дазволілі выступаць у нейтральным статусе. Яны былі пад санкцыямі амаль 3 гады. Беларусь страціла чацвёртае месца ў футбольных еўракубках. Нялепшыя выступы беларускіх клубаў у апошнія гады прывялі да паніжэння рэйтынгу краіны. Яна займае толькі 52-е месца. У сезоне 2026-27 гадоў Беларусь прадставіць толькі 3 клубы. Такога не было 30 гадоў. Футбольная Мінская «Динамо» зарабіла ў еўракубкавай кампаніі амаль 5 мільёнаў еўра. Каманда правяла 4 матчы ў адборы Лігі чэмпіёнаў, 4 Лігі Еўропы, 6 у асноўным раўндзе Лігі канферэнцыі. Вынік 4 перамогі, 1 нічыя і 9 паражэнняў. У Нёмана 14-я перамога ў беларускай хакейнай экстралізе. У чарговым матчы гродзенцы абыгралі ў гасцях «Динамо» Маладзечна 1-0. У Нёмана 48 ачкоў пасля 32 матчаў і першае месца ў турнірнай табліцы. Беларускі гросмайстер Дзяніс Лазавік заняў 5-е месца ў фінале міжнароднага турніру па хуткіх шахматах у Осла. У плэй-оф ён выйшаў з 4-га месца, першы матч выйграў, але пасля былі 2 паражэнні. Летась Лазавік быў на турніры 8-м. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Беларусь мусіць быць за сталом перамоваў на конт Украіны. Такія рэплікі ў апошні тыдні гучаць з усіх прасаў.
Лукашэнка кажа, што гэты стол увогуле мусіць знаходзіцца ў Мінску і што працэс павінен улічваць інтарэсы Беларусі.
Намеснік кіраўніка МЗС Амбразевіч удакладняе, што такім чынам Мінск хоча атрымаць гарантыі бяспекі.
Данесці падобны наратыў заходнім краінам спрабуе і палітык Андрэй Дмітрыеў, які нядаўна выйшаў з лукашэнкаўскай турмы і з'ездзіў у Бундэстаг.
Пра неабходнасць удзелу ў мірных перамовах Беларусі гавораць і апазіцыйныя палітыкі.
Што праўда, украінскі бок ўжо адказаў на падобныя захады, прынамсі Амбразевічу. Апынулася, што ў Кіеве здзіўлены такому ірвенню.
Прэс-сакратар украінскага МЗС Георгій Ціхі адзначыў, што цяпер беларускія чыноўнікі могуць прэтэндаваць толькі на, цытата, «справядлівы разгляд у межах працэсу па прыцягненні агрэсара, то бок Расіі і яго паслугачоў», канец цытаты, да адказнасці за свае злачынствы.
Але ці можа змяніцца гэтае меркаванне? І ці будзе ўсё ж Беларусь часткай перамоваў па Ўкраіне? І хто яе там прадставіць? На YouTube-канале «Зеркала» адказвае палітычны аналітык Артём Шрайбман.
Это не новая позиция. Лукашенко заявляет о необходимости участия Беларуси в переговорах уже не первый год. Минск требует себе отдельных гарантий безопасности. Видимо, имея в виду гарантии ненападения со стороны НАТО и Украины. Потому что гарантии безопасности с Россией на двустороннем уровне Лукашенко подписал 6 декабря. Но в первую очередь Лукашенко, конечно, хочет признания. Участие в подобных переговорах для него – это возможность выйти из изоляции последних лет, пусть даже частично. Если вновь посидеть на равных с большими игроками за одним столом, то после этого уже будут странно звучать заявления о его нелегитимности. Распустили за стол, значит, уже признают. Думаю, что Запад и Украина были бы готовы допустить Лукашенко к этим переговорам при нескольких обстоятельствах. Во-первых, это должны быть уже не просто переговоры о прекращении огня, а полноценные мирные переговоры. То есть более продвинутая стадия процесса. В обсуждении прикладных вопросов прекращения огня, размежевания войск, отвода тяжелой техники, возможного размещения миротворцев. Лукашенко просто нечего делать. Он не является непосредственной стороной боевых действий, чтобы обсуждать отвод войск от линии соприкосновения. Но при этом он не сможет быть участником миротворческой миссии на территории Украины из-за своей явной ангажированности с одной из сторон конфликта. Лукашенко ничего не может предложить странам для решения этих первичных проблем, связанных именно с остановкой кровопролития. Если же стороны пройдут эту стадию и перейдут к полноценным мирным переговорам, то состав их участников может быть шире, потому что Украина будет нуждаться в каких-то внешних гарантиях того, что Россия просто не повторит свою агрессию через какое-то время. И вот в этих многосторонних переговорах уже может появиться зазор для участия Минска, скорее всего, по инициативе России. Сразу оговорюсь, мы не знаем, дойдут ли вообще переговоры до этой стадии. В Корейской войне, которую часто приводят как модель для перемирия России и Украины, стороны остановились именно на прекращении огня, и полноценный мирный договор до сих пор не подписан. Но если представить себе такой глубокий прогресс в случае Украины, то Москва вполне может захотеть иметь за столом плюс один голос в поддержку всех своих позиций. Объяснить присутствие Лукашенко в таком же более широком формате будет несложно. Вопросы региональной безопасности напрямую касаются Беларуси. У нее больше 1000 километров общей границы с Украиной. Конечно, присутствие там Лукашенко может многих возмутить, в том числе из-за его международной нелегитимности. Но если Россия будет настойчива, учитывая сегодняшнее положение на поле боя, вряд ли кто-то будет всерьез этому сопротивляться. Вариантов для приглашения белорусской оппозиции на такие переговоры я не вижу по объективным причинам. У них нет ресурса, понятного всем сторонам этого процесса. Демсилы не руководят своим государством или армией, чтобы брать на себя какие-то обязательства или что-то кому-то гарантировать. А вопреки иногда пышной риторике на встречах с западными чиновниками, никто на самом деле не признает их правительством в изгнании в официальном смысле этого слова. Но с тем, что предложить на переговорах, есть проблемы и у Лукашенко. И дело даже не в том, что Беларусь маленькая или незначимая страна. Беларусь могла бы внести существенный вклад в региональную безопасность, гарантировав свой постоянный нейтралитет, отказавшись размещать иностранные военные базы
или проводить учения с иностранными войсками. Проблема упирается в отсутствие доверия таким гарантиям со стороны Лукашенко или любой другой белорусской власти, которая находится в отношениях вассалитета с Москвой. Что бы Минск ни пообещал ради дела общей региональной безопасности, все будут иметь в виду, что эти обещания работают постольку, поскольку с ними согласна Москва. И поэтому даже если Лукашенко каким-то чудом попадет за этот стол переговоров, внести свой белорусский вклад в их решение ему будет сложно, потому что сначала нужно будет убедить участников в том, что его слову можно верить. Прямо сейчас это выглядит нерешаемой задачей. Но при этом Минск может поучаствовать в каких-то более технических элементах и стадиях мирного процесса. Например, предоставить свою территорию и логистику для быстрого и беспрепятственного возвращения пленных в обе страны или беженцев в Украину. Нельзя исключать и каких-то пошаговых мер восстановления доверия в военной сфере, в том числе с участием белорусской стороны, если на это будет воля всех остальных участников переговоров. Это может значить создание каких-то горячих линий, других каналов обмена информацией, приглашение военных атташе, наблюдателей на учения, договоренности о предельном масштабе таких учений. Но все это станет возможно уже на следующем этапе урегулирования, когда мир в Украине станет уже устоявшейся реальностью.
Але наколькі ўвогуле сыходзячы год быў паспяховым для Лукашэнкі, працягвае Артём Шрайбман.
Здесь имеет значение точка отсчета. Если сравнивать с периодом 20-22 годов, то ситуация однозначно стабилизировалась и во внутренней, и во внешней политике. Во внешней Минск не вышел из изоляции на западном направлении. Но, по крайней мере, санкции уже не наносят такого одномоментного ущерба разным отраслям белорусской экономики, как они наносили 2-3 года назад. Отношения с главным союзником, с Россией, были спокойными в этом году. И сама Россия весь год наступала в Украине, чем улучшила свои позиции перед возможными переговорами. Сама эта перспектива переговоров без поражения России стало более возможной с избранием Трампа президентом США, что тоже хорошая новость для Лукашенко. Он не был бы заинтересован в войне до победного конца какой-то из сторон. И победа, и поражение Москвы создавали бы большие риски дестабилизации для сегодняшнего формата отношений Беларуси и России. Наконец, приход Трампа к власти, который может нарушить трансатлантическую солидарность, это тоже хорошая новость для Лукашенко. Потому что любой раздрай в стане врага как минимум ослабляет его возможность скоординированно на тебя давить. Наконец, Минск исполнил свою мечту последних лет на дальней дуге. Вступил в ШОС, в организацию, где можно сидеть за одним столом с большими игроками Евразии, включая Китай. Во внутренней политике и парламентская кампания начала года, и первые месяцы президентской кампании сейчас проходят в целом по сценарию Лукашенко. То есть система, в отличие от 2020 года, не дает сбоев. Пусть и достигается это ценой жестких репрессий. Но жить на штыках Лукашенко в последние годы, кажется, привык и уже не сильно тяготится этим. В широком смысле частью внутренней политики можно назвать и управление экономикой. И вот тут намечаются первые признаки проблем. Последние несколько месяцев экономика стагнирует, практически исчерпав как производственные мощности, так и человеческие ресурсы. Замедление роста в России и большие колебания российского рубля отражаются такими же последствиями в экономике Беларуси. И в этом смысле год для власти прошел без особых кризисов, но маячки грядущих проблем уже явно видны, и властям приходится думать о том, как они будут с ними справляться.
Это был политический аналитик Артем Шрайбман. Он рассказал, каким был 24-й год для Лукашенко и те возьмут его за стол перемоваў по Украине.
Далее у программы «Еврозум».
Новый фильм про Супермена и самые невыхованные города Испании – их норовы.
Адукационная платформа «Приплей» склала рейтинг самых выхованных городов Испании. Правда, критерии свои особливые.
Сустренимся после новин в шоу-бизу.
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Шакіра назвала імя мужчыны, які падтрымаў яе пасля разводу. Развод з Жэрарам Піке даўся Шакіры нялёгка, але ёй было на каго абаперціся. Плячо зорцы падставіў саліст Coldplay Крыс Мартін. У новым інтэрв'ю Rolling Stone Шакіра расказала, што Мартін дапамог ёй падчас разводу. Ён быў побач са мной, калі я рассталася, і быў забіты горам разам са мной. Ён правяраў мяне кожны дзень і даведваўся, як у мяне справы, пасылаў словы падтрымкі, сілы і мудрасці. Я бачу яго як чалавека, які бачыць жыццё праз іншую прызму, які адчувальны да патрэб іншых людзей. Ён вельмі чулы. Вельми чулы, поделилась Шакира. Особняк с фильма «Один дома» знову перепродали. Той самый дом, який Кевин так отчаянно оховывал от бандитов и знову изменил господаров. Сделка отбылась у личные дни. По поведомлению нескольких выданий, у сирот яких Entertainment Weekly и People, его купили за $5,240,000. Мы у захоплении от того, як гэты дом притягнул усеагульную увагу и сердце, дякуючи его заслуженному месту в истории кинематографа и вечно успамінам аб канікулах, якія ён выклікае, прыводзіць выданні заяву агентаў. Прыхільнікі 62-гадовага Тома Круза атрымалі чарговае пацверджанне з дагадак аб яго новым рамане. Папарацы зрабілі некалькі кадраў са спаткання зоркі. Том Круз правіў вечар са сваёй агенткай Махой Дахіл у Гае Ландан. Пара, якая ўпершыню выклікала чуткі пра раман яшчэ ў верасні, атрымлівала асалоду ад рамантычнай вячэры на працягу 3.5 гадзін. Фота з'явіліся на Daily Mail. Відавочца распавёў, што акцёр і яго спадарожніца вячэры разам у 5-зорковым ресторане, где подают стравы грецкой межземноморской кухни. Маха увесь час смешила Круза и гладила его по руце. Это были новины шоу-бизу. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио.фм.
Галоўнай сусветнай навіной сыходзячага тыдня стаў безумоўна прысуд 71-гадоваму Дамініку Пелико, які цягам апошніх 10 гадоў накачваў сваю жонку наркатычнымі прэпаратамі, гвалціў яе і запрашаў гэта рабіць незнаёмых мужчын.
Калі Жазель Пелико даведалася праўду, яе жыццё, як яна кажа, разбурылася ў адзін момант. Аднак Жазель захацела, каб самы рэзанансны суд у Францыі праходзіў адкрыта. Яна патлумачыла гэта тым, што сорамна павінна быць не ахвярай, а злачынцу.
Жазель змяніла прозвішча і развялася з мужам, якога яна лічыла ледзьве не ідэальным. Жанчына пераехала далёка ад месца, дзе быў яе дом. Яна ходзіць да псіхіятра і баіцца, што ёй можа не хапіць астатняга жыцця на аднаўленне, бо Жазель таксама 71 год. Дзеці, а іх у пары трое, пазбавіліся ўсіх сямейных фота, на якіх быў іх бацька.
Дамінік Пелико атрымаў 20 гадоў турмы. 50 астатніх мужчын, якіх след знайшло па відэа, а Пелико запісваў, як незнаёмыя гвалцілі ягоную жонку, атрымалі па 15 гадоў зняволення.
Адвакаты мяркуюць, што Жазель ператварыла тое, што магло яе знішчыць у сілу, і тым самым яна падтрымала жанчын, якія падвяргаліся сексуалізаванаму гвалту, вярнула ім годнасць.
Хочаце яшчэ добрых навінаў? Іх норавы на Еўрарадыё. Слухаем.
Ялінка на галоўнай плошчы Кракава заняла першае месца ў рэйтынгу самых прыгожых гарадскіх ялінах свету па версіі партала timeout.com. Аўтары рэйтынгу назвалі яе вянком чароўнага каляднага базару. Яны звярнулі ўвагу на дэталі ўпрыгожванняў, падкрэсліўшы іх унікальнасць і гармонію з атмасферай горада. Кракаўская ялінка ўпрыгожана 26 тысячамі агеньчыкаў, ледзяшамі ды цацкамі. Другое месца дасталася ялінцы ў італьянскім губе, а трэція – нью-йоркскай ялінцы. Кінакампанія Warner Bros. Показала тізер-трейлер новага фільма пра Супермена. Карціна стане першай у абноўленым кінасусвеце DC і першай за 12 гадоў самастойнай гісторыі пра культавага героя. Прэм'ера намечана на 11 ліпеня 2025 года. Рэжысёрам і сцэнарыстам выступіў Джеймс Ган, вядомы па праектах «Вартавыя галактыкі» і «Міратворац». Апроч працы над гэтым фільмам, ён курыруе увесь перазапуск DC. Галоўную ролю выканаў Дэвід Карэнсвет, які раней меў ролі ў серыялах «Галівуд» і «Палітык». Са слоў Ганна, у новым фільме Супермен ужо абараняе Метраполіс, але яшчэ толькі вучыцца быць героем. Кларк Кент паўстане з традыцыйнымі чырвонымі майткамі, апранутымі на гарнітур. Ган тлумачыць, што гэтае рашэнне звязана з жаданнем героя выглядаць не злы жыстотнасцю, а зямным барацьбітам за справядлівасць. Восенню гэтага года ў Германіі стаў вельмі папулярным дубайскі шоколад. Відэа з ім апанавалі соцсеткі, а да крам выстройваліся чэргі. Праз некалькі месяцаў узору трэндавага прадукта пратэставалі ў лабараторыях і выявілі ў ім прымешкі, фарбавальнікі, алергены і шкодныя тлушчы.
У першых узорах дубайскага шоколаду было выяўлена ўсё – ад махлярства да пагрозы здароўю. Калі на этыкетцы напісана дубайскі шоколад, то ўнутры павінен быць сапраўдны шоколад з высокаякаснымі інгрэдыентамі, без фальсіфікату і прымешак.
Заявіў міністр па абароне правоў спажыўцоў зямлі Баден-Вюртэмберг Петр Хаук. Агулам у лабараторыю патрапілі 8 узораў так званага дубайскага шоколаду. 5 з іх ад аднаго вытворцы з Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў, 3 ад розных вытворцаў з Турцыі. Адукацыйная платформа PrePlay склала рэтынг самых выхаваных і невыхаваных гарадоў Іспаніі. Праўда, крытэрыі своеасаблівыя, параўноўвалі, наколькі шумяць гараджане ў грамадскіх месцах, ці выконваюць асабістую прастору, ці пакідаюць чаявыя ў кафе, ці прапускаюць вадзіцелі пешаходаў на пераходах і гэтак далей. Самымі нявыханымі сталі Санта-Крус де Тенерыфе, Гранада і Аліканте. На чацвёртым месцы антырэйтынгу нечакана апынуўся Сан-Себастьян у асноўным за чаявых. Далей ідуць Більбао, Пальма-де-Майорка, Барселона, Малага, Вільядаліт. А самыя выхаваныя – Віга, Акаруня, Валенсія, Мурса і Орюэла. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сёгнішні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.